Qirg'izistonning Jallobod viloyatidan O'zbekistonning Andijon viloyatiga kelin bo'lib tushgan 30 yashar Zilola Pakirdin qizining ozod mikrofonga aytishicha, qarovsiz qolgan 2 yosh bolasiga yetisholmay azob chekmoqda. Uning aytishicha, Qirg'iziston fuqarosi bo'lgani uchun qo'lidagi pasportiga kirdi-chiqdi tamg'asini bostiraman deb qo'shni Qirg'izistonga o'tgan, karantin joriy etilgani bois chegaraning u yoqda qolib ketgan. Xorijga chiqish pasporti bo'lmagani uchun onasi olib ketolmagan 2 bola esa shu kunda Andijon viloyatida uyida yolg'iz qo'shnilar qarovosida qolayotganini aytmoqda. Hozir ozod mikrofonga bog'langan Zilola Pakirdin qizi bilan suhbatni tinglang.
Qirg'izistonga 15 mart kuni o'tganman. 16 mart kuni borsam уже karantin bo'lib, chegaralar yopilib qoldi. Farzandlarim hozir shu O'zbekistonda, ikkita farzandim qaynatam keksa odamlar. Biz qaynatamdan bo'linib boshqa chekka chiqqanmiz. Turmush o'rtog'im Rossiyada. Hozir bolalarimni qo'shnilarim qarab turishib, kirib chiqib uyga oziq-ovqat ovqatlarini ham. Qaynatam o'zi Asakada turadi, Asakaga chiqqanman. Biz Xonobodga ko'chib kelib, o'sha yerda yashaymiz. Ular ham kelishmayapti, qaynatamlar ham ularga karantin. Ham ular qaynotam 80 yoshda, qaynonam 78-70 yoshda, keksa odamlar, ular chiqa olmaydi tashqariga. Shuning uchun biz kelinlarga ham biron chora bormikan, shu farzandlarimiz oldiga o'tishga, uyimizga o'tishga shunga murojaat qilgandim sizlarga.
Zilola, farzandlaringiz necha yosh?
Kattasi 5 yosh, kichkinasi 2 yosh.
Bu hozir 2 yosh bola. Hozir qayerda tunayapti, qayerda yashayapti?
Kunduzi uyda bo'lyapti. Kechasi qo'shnimda qo'shnim uyga kirib, yotib, boshini qilib qarashyapti.
Demak, hozir mana 2 yosh bolangiz ham otasiz, ham onasiz, qarovsiz qolgan kuni bilan uyda. Chek desangiz, demak, bu mahalla ham emas, bir nima deydi, chekkaroq joy. Siz shu muammoingizni aytib, bundan keyin mana 15-dan 16 martdan keyin chegaraga yana bordingizmi? Yo bo'lmasam birorta tashkilotga murojaat qildingizmi?
Keyin bordim, umuman iloji qilmadi, o'tmadik, o'talmadik, qaytib keldim. Karantin bo'lib, chegaralar yopildi deb shuna qilishyapti hammasi.
Hozir bu bolalarga kim qarayapti? Mahallani xabari bormi? O'sha joydagi nima deydi, rasmiy tashkilotlardan birortani xabari bormi? Ularga bir rasman murojaat qildingizmi mahalla komitetiga bo'lsa ham?
Murojaat qilganim, izladim, kimga murojaat qilishni bilmayman, shu telefon orqali istadim. Javob ketdimi, yozdim, axir sizlarni topib, sizlarga murojaat qildim keyin.
Endi bu 2 yosh bolani tashab nimaga ketdingiz o'zi Qirg'izistonga? Biror zarur ishingiz bormidi?
Pasportimizni srogi bitganda 60 kunga propiskaga qo'yadi bizni. Chiqishga majburmiz-da biz. Bizni pasport Qirg'izistonning pasporti. Qirg'izistonning fuqarosiman, lekin O'zbekistonga kelin bo'lib tushganman. Farzandlarim, zakslarim O'zbekiston, farzandlarim O'zbekiston fuqarosi.
Ha, demak, qo'lingizdagi Qirg'iziston pasporti har 60 kunda kirdi chiqdi pechatini urdirishingiz kerak.
Shunaqa, propiskaga qo'yiladi-da, biz kirib chiqishi u majburiy, pechat bosilishi kerak pasportga.
Lekin nimaga 2 yosh bola baribir ham bir kirib chiqishga bo'lsa ham 2 yosh bolani qoldirib ketmasdan olib ketsangiz bo'lmasmidi?
Bolalarim chiqolmaydi chet davlatga, pasport nimasi yo'q. Chetga chiqqani.
Ha, demak, xorijga chiqish pasporti yo'q.
Ha, xorijga pasporti yo'q. O'zi doim shu qo'shnilarimga qarab turinglar deb nima qilib ketar edim. Borib sirozim qaytib kelar edim-da men sirozim. Buni sizda to'satdan bunaqangi nima bo'lganda?
Endi hozir mana suhbat orasida aytib o'tib ketdingiz, bizga o'xshagan shunaqa kelinlar ko'p. Biz ham xabarimiz bor, shunaqa kelinlar pasport muammosi borligi, o'tish qaychisida qiynalish haqida yillar davomida hal bo'lmagan masala bu. Hozir shu kunda bolalari O'zbekistonda qolib ketib, o'zlari Qirg'izistonda qolib, qayta olmayotgan sizga o'xshagan nechta kelinni bilasiz? Nechta bola qolib ketgan O'zbekistonda?
Men bilganlarimdan bir tarafdan hozir menga yaqin joylardan o'sha Jalolobod oblastidan o'zi 6-tasi bilan aloqa qilib turaman. Yangilik bormi, biron chora bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Menda 2-ta, bitta opamniki 3-ta qolib ketgan u yoqda, qo'lidagi bolasi bilan bu yoqqa kelgan. 3-tasi bu yoqda qolgan. U opam lekin turmush o'rtog'i bor, ashi qarab o'tirib. Bitta yosh kelinchak bor, uni ham kichkina farzandi u yoqda qaynonasida qolib ketgan. Bitta farzand qo'lida uniki ham shunaqa. Men tanigan bilganlarim ashu postdan o'tolmay qaytib kelgan birga sheriklarim, shunaqa farzandlari ko'pchiligimiki o'sha yoqda qolib ketgan, ular ham o'tolmay yig'lab chiqib yurishdi, hech narsa qilolmay.
Tushunarli. Yaxshi Zilola, katta rahmat suhbat uchun. Biz va umid qilamizki, bu muammo tez kunda hal bo'ladi, imkon qadar tezroq o'tib olasiz. Rahmat sizga.
Xo'p, opa, rahmat, katta rahmat.
Qirg'izistonning Jallobod viloyatidan ozod mikrofonga bog'langan Zilola Pakirdin qizi edi. Ozodlik bu ayolning murojaati bo'yicha Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urinmoqda. Tafsilotlarni veb-saytimizda kuzatib boring.